Усім доброго вечора. Це громадське радіо. Програма «Громадська хвиля» почалася. 21.07 на нашому студійному годиннику. І сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми готові почати розмову. В нашій студії вже є перший гість.
Олег Махніцький, екс-виконуючий обов'язки Генерального прокурора України з лютого по липень 2014 року. Вітаю, пане Олеже, в студії.
По червень,
перепрошую.
Мало не докинули зайвий місяць.
Зайвий місяць, тоді було три.
Три з половиною, так. І ви зараз у Києві, якщо ми не помиляємося, у справі допиту чергового, котрий відбувся. Чому вас викликали цього разу на допит? Що за справа? Про що ви сьогодні свідчили?
Ну, зрозуміти, чому мене викликали, важко.
Ну, а справа про що?
Справа розслідується відносно подій, які мали місце на Майдані, тобто розстрілів, злочинів попереднього режиму, відносно учасників мирних протестів. Ось, але наскільки я зрозумів, що в структурі головного слідчого управління Генеральної прокуратури України є два слідчих управління. Одне слідче управління займається власне розслідуванням цієї справи, а друге слідче управління створене для того, щоб розслідувати, хто перешкоджав чи не перешкоджав цьому першому управлінню. От, і, власне, в межах цього провадження проводяться допити, і мене вже вдруге викликали.
Ну, ось я пам'ятаю, в березні в інтерв'ю для «Української правди», яке записувала Севгіль Мусаєва, наша колега, ви розповідали про допит, який тривав 7 годин. А скільки годин сьогодні тривав допит?
Ну, сьогодні засікали, тому що мені, я так не дивлюся по часу, але журналісти засікали, які чекали мене біля входу в головне слідче управління, 4 години вийшло.
Тобто вони намагаються дослідити, ну, умовно кажучи, це адміністративний фактор впливу, так, на ведення слідства в ті часи. А якщо можна поділитися, які ставили вам запитання сьогодні?
Ну, бачите, минулого разу я, як ви вже сказали, 7 годин мене допитували і задавали всі питання, які можливі, які неможливі. Навіть такі питання, що стосуються загальновідомих фактів, ті питання, які стосуються моєї біографії. Ось, я вже думав, що дав вичерпні відповіді на питання. Але давайте пригадаємо, в зв'язку з чим був попередній допит. Які події цьому передували? А передували цьому мої виступи публічні на телебаченні, в пресі, з критикою діяльності Генеральної прокуратури.
Ну, але ви не єдиний критикували діяльність, так, Генпрокуратури. От, у цьому
і
зв'язку.
Після цього послідував мій допит. Після цього допиту я знову ж таки дав інтерв'ю ряду видань, також де висловив критику, і буквально протягом тижня я вже почав отримувати повідомлення, виклики в Генеральну прокуратуру. І от сьогодні відбувся знову ж таки цей допит. Що відбувалося на ньому? Ну, знову ж таки, питання ставилися ті, які є загальновідомими, для прикладу, хто був заступниками Генерального прокурора при мені. Ну, це загальновідомий факт, і він є в документації, є в інтернеті, його будь-хто може, кожен українець знає, хто був заступниками, що був заступниками Голомша, що був заступником Багнець, що був заступником Касько, про це всім відомо. Але мені чомусь треба було викликати мене на допити і ставити мені питання. Ну, це такі, скажімо, я їх називаю дурними питання, так по-простому. Але були й питання, які трошки в мене насторогу викликали. Це були питання з претензіями щодо підписання мною листа на адресу керівництва Євросоюзу про пошук і арешт активів осіб, наближених до сім'ї, до попереднього режиму Януковича. І, власне, питання звучали в такому ракурсі, на яких підставах ви складали цей список, що послужило підставами, а які ви мали підстави для цього, щоб цих осіб включати, чи ви особисто впливали на цей, на формування цього списку. І от мене викликає, скажімо, такий подив і зразу здивування, тому що замість того, щоб вберегти цей список, а ми знаємо, що на сьогоднішній день він вже необережений і вже там фактично половина осіб з цього списку виключено, замість того, щоб забезпечити процесуально, щоб цей список, робота по тому списку продовжилася і щоб були арештовані всі активи цих осіб, причетних до сім'ї, і в подальшому, щоб був вирок суду, і щоб пізніше ці кошти були конфісковані в користь України, то мені ставлять, для чого я цей список взагалі був причетний до складання такого списку.
А у вас не склалося враження, що, можливо, були втрачені деякі процесуальні або фактичні матеріали справи, які і, власне, спонукали вас до складання цього списку, і зараз вони намагаються, слідство намагається розібратися, а де б це могло згубитися?
Ну, бачите, листи, які надсилалися до керівництва Євросоюзу, мною підписувалися фактично протягом першого тижня моєї діяльності на посаді генерального прокурора. Тобто ми в оперативному порядку.
Тобто вони більше працювали на убезпечення, скажімо, ніж мали під собою.
Так, це не були якісь процесуальні документи. Це не було, тому що процесуальний документ для компетентних органів Євросоюзу чи будь-якої держави це є рішення суду або рішення компетентного органу, який виконує ці функції. Здебільшого це є рішення суду. Це було звернення до наших партнерів з Євросоюзу і до Сполучених Штатів про те, щоб вони нам посприяли в пошуку активів, щоб ці активи знайти і будь-якими адміністративними методами ці активи заморозити. Після цього слідчі мали би працювати по справі, звернутися до суду. Суд мали би звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на ті активи, які вже були за допомогою цього листа відшукані. Ось, і після того це рішенням суду накладається арешт, і це рішення суду скеровується відповідним компетентним органам, і тоді вже є арешт. Як я розумію, що після мого звільнення з Генеральної прокуратури в цьому напрямку нічого не робилося, тому що безпосередньо перед моїм звільненням я відрядив групу від Генеральної прокуратури до Брюсселю, до органів Євросоюзу, і це був керівник слідчого управління і заступник Генерального прокурора Касько, які звітували нашим європейським партнерам про те, яка виконана робота, які зібрані докази по справі відносно цих осіб, які включені в списки. І після того, коли вони повернулися, вони мені доповіли, що партнери наші європейські, вони задоволені тим звітом. Тобто на той час, на той момент достатньо було зроблено роботи і не було жодних ризиків про те, що будь-які особи можуть бути виключені з того списку. Буквально десь за тиждень-два я вже був звільнений, і що після цього відбувалося, мені невідомо. Мені відомо, що вже в грудні 2014 року постало питання щодо ризику виключення певних осіб з цього списку. Пане, я так Олеже, розумію, що протягом цього часу ніякої роботи по тому, щоб цей список забезпечити, щоб завести цю роботу до логічного завершення, не проводилося.
Пане Олеже, у вас не склалося таке враження, що от такими питаннями, можливо, слідство риє, якщо можна так висловитися, під Віталія Каська?
Ну, по-перше, коли лист подавався, підписувався мною лист про з таким проханням до Євросоюзу, про що я вже говорив. Віталія Каська ще не було заступником, він ще не був заступником генерального прокурора. Якщо я не помиляюся, він був призначений десь приблизно в травні 2014 року. А це, як я сказав, вже було на початку березня, 5-7 березня, тоді ще Каська не було. Пізніше вже, коли вже Касько був призначений, так він займався цією ділянкою роботи. І, як я вже сказав, що він навіть особисто їздив до Брюсселю і провів відповідну задовільну якісну роботу, і тоді ризиків жодних не було. Що відбувалося після мого звільнення, я не знаю. Але, звичайно, що при сьогоднішніх умовах, коли ми бачимо ті тенденції, які сьогодні відбуваються, і навіть та ситуація з Каськом, звичайно, що можна припустити будь-яку ситуацію. Я не виключаю цього.
Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» на громадському радіо Олег Махніцький, колишній виконувач обов'язків генпрокурора з лютого по червень 2014 року. І говоримо ми про сьогоднішній черговий допит, на якому пан Олег побував. 4 години він тривав. Ми почули трохи деталей стосовно того, що у цю справу, яка розслідується, включено. І, напевно, щоб завершити нашу розмову, варто запитати про прогнози. Вам, як людині, яка проходить як свідок, можливо, інформували про те, чи ви ще знадобитеся слідству, можливо, ви щось знаєте про те, куди далі ця справа буде рухатися і так далі.
Бачите, прогнозувати мені важко, мені нічого не сказали, чи мене будуть викликати, чи не будуть викликати. Як таких підстав для мого допиту, саме по цих питаннях, які ставилися мені, я не бачу, тому що здебільшого це, як я вже сказав, питання про загальновідомі факти. Ось. Але я думаю, що знову ж після сьогоднішнього моєї інтерв'ю тут у вас в студії, чи після якогось ще одного інтерв'ю, не виключено про те, що мене знову будуть викликати. Я вважаю, що це такий метод тиску, щоб змусити мене мовчати, щоб громада, щоб громадськість не знала про те, що відбувається. І знову ж таки, про те, щоб не висловлювати об'єктивну критику щодо діяльності прокуратури.
Ну, але взагалі я просто хочу перепитати, вже неодноразово звучала критика і стосовно співпраці в Міністерстві внутрішніх справ, Генпрокуратури, і в нашій студії вже бувало чимало експертів, які говорили про вади розслідування справ Майдану. Я не знаю, у вас є така ексклюзивна інформація, яка варта того, щоб так окремо переслідувати? В чому, власне, сіль? Ви говорите вже неодноразово про ці персоналізовані переслідування за публічність, але ця претензія до ходу слідства, вона лейтмотивом звучить у медіа просто.
Воно виглядає так, тому що ми бачимо, що відбувається. Тобто я аналізую ті факти, які відбуваються. Виступив з критикою, взяли, викликали в Генеральну прокуратуру, допитують. Протримали 7 годин. Виступив знов з критикою, вже заступник, який там претендував на посаду Генерального прокурора, дав інтерв'ю з такими натяками про якісь арешти, ще про щось. От, звичайно, що я можу багато чого знати про хід розслідування, тому що я знаю, коли я очолював Генеральну прокуратуру, наша команда, тоді заступники і керівники структурних підрозділів, вони зробили колосальну роботу щодо розкриття злочинів. Чомусь до сьогоднішнього часу завершення цих проваджень ми не бачимо. Навіть деякі провадження взагалі забули, такі провадження, як щодо Ставицького, щодо Курченка сьогодні взагалі. Ну, говорять про Небесну Сотню, так, тому що це болить всіх, це рана, яка, я не знаю, чи вона колись заживе. Але ж багато було таких дуже грандіозних фактів розкрадань, корупції, що стосується навіть тих названих мною осіб. Про них вже сьогодні забули, і сьогодні про ті справи ніхто не знає, і ми не знаємо, що з тими справами. Чи вони ті справи? Очевидно, якби вони розслідувалися, вони мали би якусь судове завершення, вони би були в суді, чи де би вони би були. Тим більше, що зараз прийнято інститут заочного вироку. Так? А ми сьогодні бачимо, що про них взагалі нічого не чути. Тому ми можемо здогадуватися про те, що ті справи або закриті, або десь лежать там, скажімо, в шуфляді далеко сховані. От з якихось певних мотивів. Тому я, як член громадянського суспільства, висловлюю свою позицію і критику з цього приводу. Я питаю, ставлю питання, а чому так? А чому воно не так, як мало би бути, а зовсім по-іншому? Чому люди стояли на Майдані заради того, щоб далі продовжувалося те саме? Ось. І, звичайно, що влада не хоче такої критики чути, влада не хоче, щоб суспільство від мене чули ті слова і ті запитання, які я ставлю.
Дуже дякую. Нагадаю, що в студії «Громадської хвилі» на громадському радіо був Олег Махні, колишній виконувач обов'язки генпрокурора з лютого по червень 2014 року. А ми продовжуємо громадську хвилю. Тільки нагадаю, що цю розмову, а також всі наступні, уже завтра вранці можна буде почути і скачати за бажання на сайті громадськерадіо.орг. А Лариса Денисенко та Ірина Славінська продовжують. І перш ніж у нашій студії з'являться нові гості, давайте послухаємо традиційну щоденну рубрику «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні в Сімферополі ФСБ Росії провела обшук і порушила кримінальну справу стосовно кримського журналіста Миколи Семени за його публікацію в виданні «Крим Реалії». Так звана прокурор Криму Наталя Поклонська повідомила, що кримінальну справу ФСБ порушила стосовно журналіста за його публікацію про громадянську блокаду поставок товарів до Криму. Обшук у будинку журналіста почався о 6 ранку, тривав кілька годин, потім Семену запросили до ФСБ. Після допиту його відпустили під підписку про невиїзд. Семену підозрюють у публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Журналіст розповів громадському радіо, що не визнає провину.
Мною провели там перший допрос, Значит, это еще первый вступительный допрос до проведения экспертизы тех материалов, которые они у меня взяли, значит, у двух компьютерах и на носителях. Значит, за вопрос, признаю ли я свою вину, я сказал, что у меня не было умысла или цели нарушать или призывать к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. А поэтому я не могу признать за собой такую вину.
Також сьогодні був проведений обшук в оселях кримського фотокореспондента Ліньяри Абібулаєвої, а також Руслани Люманової. Нагадаємо, по так званому закону 9 травня у Криму були порушені дві кримінальні справи проти журналістів Ганни Андрієвської та Андрія Клименко, які на той час вже перебували за межами півострова. Так звана прокуратура Республіки Крим готує матеріали для блокування інтернет-видання «Крим Реалії» в Росії, який є мультимедійним проєктом «Радіо Свобода». Про це повідомила так званий прокурор Наталія Поклонська, повідомляє ТАСС. Ми збираємо матеріали в Генеральну прокуратуру Росії і далі в Роскомнадзор для повного закриття інформаційної служби «Крим Реалії». Це шкідницька служба. Їх публікації містять собі виправдання диверсій, екстремізм і нескінченну дискредитацію органів влади у Криму. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заявила Поклонська. У свою чергу, як повідомляє прес-служба так званої прокуратури, раніше відомство вже ініціювало питання про блокування окремих публікацій «Крим Реалії». Між тим, так званий член експертно-консультативної ради при уряді Криму Ігор Рябов заявив, що кримінальна справа стосовно Миколи Семени змусить відчути себе незатишно всі партизанські ЗМІ і пропагандистів, що залишилися в республіці. Удар по ключовому ресурсу цієї ідеологічної роботи цілком виправданий. Тепер, думаю, і інші партизанські ЗМІ і пропагандисти, які працюють під прикриттям акредитації ЗМІ, відчують себе в Криму незатишно, вважає Рябов. Він спрогнозував швидке порушення кримінальних справ і проти інших журналістів у Криму. Також сьогодні Київський районний суд Сімферополя заарештував на 2 місяці жителя південнобережного селища Краснокам'янка Арсена Джипарова. Він був затриманий 18 квітня російськими силовиками за звинуваченням у нібито причетності до забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Як повідомили спостерігачі польового правозахисного центру, Джипарова впроваджують участь в діяльності терористичної організації. Від співпраці зі слідством він відмовився. З моменту затримання його не годували, сказали правозахисники. За рішенням суду Джипаров буде утримуватися під вартою до 18 червня. Як повідомлялося, 17 квітня в окупованому Криму в селищі Краснокам'янка російські силовики провели обшук в будинках і затримали 2 кримських татар – Рефата Алімова і Арсена Джипарова. Так звана прокурор Криму Наталя Поклонська заявила, що Рефат Алімов і Арсен Джипаров затримані російськими силовиками за звинуваченням у нібито причетності до забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
І ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, В'ячеслав Кірішун за режисерським пультом. І у нашій студії на продовження такої правничої теми, але ми зовсім-зовсім змінюємо ракурс, уже з'явилися 2 нових цікавих гостей.
Я перехожу на русский язык. Буквально 3 минуты назад Олег Махницкий, исполняющий обязанности генерального прокурора, как раз, в общем-то, упоминал законодательство специалистов, специальной конфискации, несколькими мазками и штрихами он говорил об этом. И, в общем-то, мы будем продолжать и расширенный разговор на эту тематику. Я приветствую в студии Давидаса Виткаускаса, эксперта по планированию и стратегическому, вернее, планированию проекта Европейского Союза «Поддержка реформ юстиции в Украине» и нового эксперта этого же проекта, экс-заместителя министра юстиции Литвы Гинтараса Шведаса. Здравствуйте. На самом деле тема очень сложная, и, в общем, если говорить о законодательстве новом для Украины, о специальной конфискации, достаточно широкая, очень много законопроектов. Давидас, что можно в целом сказать, потому что вот о законопроекте, который поддался критике, его критиковали и Соединенные Штаты Америки, критиковали эксперты ОБСЕ, критиковали эксперты Европейского Союза. А что с ним на самом деле не так? И можно вот просто и представить его, и сказать, в чем там проблема?
Да, добрый вечер. Во-первых, нужно, наверное, нести чуть-чуть ясность о законопроектах, о которых мы говорим, потому что, как вы его заметили правильно, за последние 6 месяцев было много законопроектов.
Много, да.
Некоторые из них поддерживались европейскими экспертами и нами. Лично по поводу некоторых из них у нас были сомнения. Если мы говорим именно о пакете специальной конфискации, который проходил через Раду в ноябре прошлого года и в конце концов был принят в феврале этого года, мы и со стороны экспертного сообщества, и от имени Евросоюза были высказывания, приветствовали эти законы, потому что это был первый шаг в том направлении, чтобы перенести чуть-чуть баланс в этой борьбе с преступными доходами вообще в сторону того, чтобы конфискация и арест имущества был бы более эффективным.
То есть это, по-моему, 3 законопроекта, да?
Да,
вот?
Да, там разные изменения вносились, разные типы законодательства, но главная цель этого закона была чуть-чуть дать, как сказать, зубов правоохранительным органам для того, чтобы, например, облегчить процедуру ареста. И результаты мы видим уже на сегодняшний день, с момента вступления этих законов в силу уже больше 3 миллионов евро арестовано только действиями по большому счету НАБУ, нового созданного органа. И поэтому, я думаю, это уже показывает, что определенные зубы есть. Насколько эти зубы будут эффективны, насколько возможно будет потом добиться конфискации этого имущества, а насколько баланс между интересами тоже защиты собственности и справедливого суда будет достигнут, я думаю, практика покажет. Но сами по себе эти законопроекты были, я думаю, позитивным шагом.
Я переспрошу, вот эти 3 миллиона евро, которые были арестованы только НАБУ, это результат законопроектов, о которых мы
абсолютно
говорим.
Это результат этого пакета специальной конфискации, который был принят, если мне память не так сказать, если не ошибаюсь, 18 февраля этого года.
Да, это был пакет, который у нас называют опять-таки в поддержку безвизового режима.
Безвизовый
Украины.
Пакет.
Это он.
Абсолютно.
Да. В общем, там очень многие можно законопроекты найти, в том числе и этот. Если говорить вот о чистоте, в общем-то, Давидас, вы уже сказали по поводу того, что справедливый суд и право собственности. Возможны ведь, собственно говоря, иски уже в гражданском производстве, если человек, скажем, будет протестовать и будет доказывать, что эти доходы, в общем-то, он получил совершенно законным путем. И если, скажем, следствие не доработает, вот что тогда произойдет с этими 3 миллионами?
Вот вы, наверное, подняли самый главный здесь ключевой вопрос. А пока что через закон о специальной конфискации украинский законодатель старается решать эти вопросы через, назовем это так, традиционное уголовное право, традиционные уголовные подходы. И я думаю, в процессе мы можем увидеть, что это может не сработать. Почему? Потому что в традиционном уголовном праве, уголовном процессе у нас есть определенные принципы, как процесс должен быть построен, а определенные презумпции, которые действуют в пользу обвиняемого лица. Традиционное уголовное право не всегда разделяет, так сказать, преследование человека от преследования активов. Поэтому я думаю, для того, чтобы действительно эта система заработала эффективно, нужно немножко отойти от традиционных понятий уголовного права и понять, что вообще борьба с уголовными активами является своего рода гибридной, такой современной, новой сферой, отраслью права, где смешаны и уголовные, и административные, и гражданские элементы.
Гинтерас, в общем, какой опыт Литвы или, возможно, других европейских стран вот как раз в том, о чем рассказал Давидас, то есть в этом гибридном процессе борьбы с незаконными доходами и одновременно борьбы с теми, кто эти незаконные доходы, в общем-то, утаивал или продолжает утаивать?
Добрый вечер. Я думаю, что тут надо брать, наверное, самый лучший европейский пример — это Англию. Она как раз имеет такую уже разработанную полностью систему, которая включает в себя и уголовное право, и налоговое право, и гражданское право. И, скажем, даже само регламентирование поисков таких доходов, оно в одном законодательном акте. То есть, если прокуроры видят, что нет смысла преследовать в уголовном порядке, или нет, скажем, веских доказательств, что они выиграют это дело в уголовном суде, то они принимают тогда решение идти в налоговое право, либо даже в гражданское право. Там, где, скажем, принципы доказывания немножко другие, и там, где можно даже ставить вопрос о том, что сам человек должен доказать, что это имущество или эти деньги он имеет законным путем.
Мы можем это назвать своего рода негативными презумпциями.
Это
да?
Так и есть.
Это что презумпция вины получается, да, доказать, да. Что это...
В гражданском праве
это чуть-чуть тоньше.
В гражданском
процессе, да.
Но если говорить, скажем, о украинском законодательстве, то есть практика есть практика, да, то, ну, мы исходим из того, что практика у нас сложилась именно так. Но, возможно, нужно что-то поменять в законодательстве, потому что у нас изменения в законодательстве на самом деле все-таки влияют на практику. Практика, ну, не могу сказать, что она гибкая, да, бывают случаи, что измененное законодательство на это никак не влияет, и мы знаем этому примеры, но тем не менее, вот чтобы изменить этот подход, нужно ли что-то менять в законодательстве? Или мы сейчас в Украине просто имеем абсолютно блестящие образцы законодательства, которое поможет следствию с этим всем и судьям, в общем-то, с этим всем справиться?
Гинтерес говорил про Англию. Италия есть другая страна, тоже европейская, у которых есть опыт десятилетий существования похожего рода подходов. Есть и другие страны, но действительно все эти страны имеют что-то общее. Там и судебное сообщество, и прокурорское сообщество, и правоохранительные органы, и адвокаты участвовали, отрабатывали, оттачивали эти законы, и они оттачиваются еще до сегодняшнего дня. Поэтому сказать, что кто-то отработал уже идеальную модель, нельзя. Но можно сразу понять, что это новое, это что-то современное, и здесь с первого, я думаю, нужно начать. Нужно менять чуть-чуть менталитет правоохранительных органов, менять чуть-чуть менталитет и судей, которые будут эти законы применять, объяснять им, что это преследование в контексте нахождения, отбирания преступных активов, оно расцелено на предмет, а не на человека. Поэтому мы можем, имея в виду эту немножко другую цель, и процесс по-другому устроить, и чтобы мы не были бы связаны традиционными догмами, да, кто что доказывает, кто до какого уровня что-то доказывает и так далее. Поэтому я бы сказал, начать нужно от работы с теми, кто будет применять этот закон.
Это хорошо, но как это можно применять? Это тренинги?
Это Довида, что говорит, это один момент. Конечно, это не только тренинги, это и, скажем, учеба там, где эти законы на практике применяются, чтобы люди посмотрели, как нужно работать. Я бы еще отметил один момент, скажем, который больше связан, может быть, с правотворчеством. Творчеством. На сегодняшний день я вижу, что в Украине подход такой однозначный. Либо уголовное право, может быть, либо гражданское право, а здесь нужен системный подход. Должны разрабатываться пакеты, где все эти меры включались бы, и было бы ясно, что если не идем по уголовному преследованию, значит, переходим в налоговое право. Не идем по налоговому праву, значит, гражданский процесс. Опять же, какие работники каких институций государственных будут за это отвечать? Как они будут между собой сотрудничать? Вот такой системный подход плюс то, что говорил Довидас. Это подготовка людей, работы с такими, я бы сказал, новыми законами.
Во-первых, почему? Я думаю, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понять, почему такого рода регулирование вводится. Потому что западные страны, развитые страны, страны, назовем так, с сложными правовыми системами, поняли, что традиционные уголовные рычаги или слишком долго занимают время, или слишком много денег и затрат, и ресурсов занимают,
или то,
и
другое,
не достигают,
да,
до конца результата. А результата какого мы хотим? Превенции и предотвращения преступлений. Поэтому сама основополагающая цель этого подхода, она, можно назвать так, относится больше к уголовному праву. Но так как мы потом уже распределяем процессы, права и обязательства, это точно не традиционное уголовное право, поэтому нужно искать новых подходов. И поэтому здесь нужно понять особенно влияние этих рычагов на третьи лица. И я думаю, именно поэтому мы всегда отмечаем это. Если вы покупаете собственность, на сегодня сегодняшний день в Украине. Вы думаете, что вы покупаете права. Но если в государстве существуют похожего рода рычаги, вы покупаете определенные обязательства. Вы должны знать, от кого вы это купили. Государство может к вам прийти и, может быть, отобрать это у вас на основе того, что предыдущий собственник, может быть, был или с вами связан, или, конечно, он должен быть доказан в определенном уровне, преступным путем приобрел эти активы. Иначе говоря, мы меняем традиционный подход к тому, что, кто является собственником, кто является добросовестным приобретателем, какие дополнительные условия мы для них создаем. Мы можем говорить о более сложных активах, таких как компании. Что с правами мелких акционеров? Если государство быстро входит как новый какой-то акционер, отбирая эту собственность у предыдущего владельца, мы перераспределяем действительно имущество в государстве. Поэтому здесь нужен уровень осторожности, очень высокий уровень четкости и предсказуемости материальных и процессуальных прав, особенно в интересах защиты третьих лиц, невинных лиц.
Но в Украине есть среди бизнесменов, в том числе и собственников компании, традиция, не побоюсь этого слова, использования офшоров. И в связи с публикацией панамских документов, конечно же, слово офшоры, вот я недавно на рынок выходила, звучит реально из всех киосков. Офшоры, Порошенко, Панама, офшоры. То, о чем мы говорим, может касаться расследования такого рода темных капиталов, у которых собственники спрятаны в подобных офшорных компаниях?
Я думаю, Гюнтер частично этого вопроса коснулся. Он говорил, что нужно сотрудничество. Сотрудничество не только между органами внутри государства, международное сотрудничество. Без международного сотрудничества, без поиска общих подходов к решению этой проблемы, никакая одна страна эту проблему не решит.
А вот если говорить о концепте защиты прав третьих лиц, действительно, то есть добросовестных людей, которые попали в такую ситуацию, да, и что с этим можно делать, какую схему можно предложить и на законодательном уровне, в общем-то, и как защитить тех, кто, ну, добросовестно ошибался или вообще находился в неведении?
Здесь, я думаю, может быть решение, которое мы в Литве у себя сделали. В таких случаях ведется пересчет. То, что получил добросовестный новый собственник, мы у него не отбираем, а ту же собственность или сумму отбираем у виновника. То есть не забираем у нового собственника, а забираем такую же сумму старого собственника. То есть он был виновником, значит, он должен и отвечать. И в этом случае новый собственник остается при своих своем капитале. Да?
Здесь речь может идти о определенных штрафах. Это можно решать, например, в контексте уголовного права. Есть такое понятие расширенная конфискация, чуть-чуть другое, чем специальная конфискация. Это чуть-чуть более сложный подход. А в принципе, расширенная конфискация значит, если вы признаны виновным за определенный список очень серьезных преступлений, как правило, преступлений всех связанных с финансовым элементом, организованной преступностью и коррупцией, и вас признали виновным. А законодатель делает презумпцию, что все активы, которые вы приобрели за определенный период до этого преступления, скажем, Голландия — это 6 лет, и все ваши затраты, я имею, делаю акцент на этом, не только активы и затраты, они преступным путем приобретены. Это значит, отбирают у вас те активы, которые находят, плюс еще могут назначить штраф на ту сумму, что вот они нашли за 6 лет вы потратили. И как вы понимаете, для того, чтобы хорошо расследовать такого рода законодательный подход, нужны очень серьезные способности финансовых органов. Они должны смотреть не только за активами, но и за движением денег, включая международное движение денег. Только тогда мы можем определить в контексте, например, расширенной конфискации, что такое преступный доход, польза, которую преступник имел от этого преступления. Вы можете продать наркотиков, грубо говоря, и вас поймали за руку за какую-то сделку 50 евро, но ваш преступный доход может быть превышать 1 000 000 евро, если законодатель именно делает такую презумпцию. Поэтому здесь нужно и сотрудничество, и международный элемент, и хорошее понятие очень того, что вот как-то мы переносим бремя доказанности, здесь четкость и предсказуемость очень важна.
Насколько вообще в этой всей истории важна судебная система? То есть я так понимаю, что скоординированные действия следствия на разных уровнях, то есть это финансовое следствие, следствие, налоговое следствие, а следствия, которые расследуют уголовные преступления, должны работать в комплексе и должны понимать, что каждая зацепка в разной сфере, она может работать на общее дело. А что касается судов, как бы точку в этой всей истории все-таки ставит суд или нет?
Однозначно. И суд ставит точку с точки зрения правосудия. То есть он не может в этом аспекте работать как на обвинение, так и на защиту. Он должен установить истину. И в этом случае это и охрана вот тех третьих лиц, которые добросовестно получили какое-то имущество, как же он не должен оборонять тех, которые совершили преступление или участвовали в таких грязных сделках. Но окончательная точка — это все-таки решение суда.
Я хотела бы еще на заключение нашего разговора поговорить о законопроекте 4057, который, в общем, я вспоминала в самом начале, когда мы начали говорить, о который был раскритикован. А как вы считаете, почему и обоснована ли эта критика?
Да, мы критиковали этот закон. Я думаю, основные, основополагающие, скажем так, аргументы мы уже частично высказали сегодня. Во-первых...
Он как бы шел в развитие этого пакета?
Во-первых, этот закон чисто с точки зрения политической нужды принятия был странен по своему таймингу, потому что он был принят и рассматривался 2 месяца спустя после того, как Украина уже улучшила, скажем так, законодательную базу. Может быть, более разумно было бы подождать, посмотреть, как работает пакет специальной конфискации, что будет с этими 3 миллионами евро, выйдет ли или нет их конфисковать, если нет, какие проблемы там возникнут. Может быть, таким образом мы соберем больше, скажем так, доказательств эмпирических, что работает, что нет, что нужно улучшать. И тогда уже пойдем по пути более такому, так сказать, жесткому. А здесь, скажем так, мы, как такой большой слон, входим в такой магазин хрусталя, и я думаю, этот закон именно и может быть таким слоном, который может разбить что-то, что очень тонко и что действительно требует очень хирургического такого подхода, чтобы именно и интересы правоохранительные защитить, и интересы лиц, которые могут быть затронуты в этом случае с точки зрения имущественных прав и справедливого суда. Поэтому, во-первых, мы назовем бы так, для нас был странен этот тайминг и вообще эта политическая нужда в этом законе. Во-вторых, не говоря про все другие его оплошности, такие как и вот именно не разделение, не понятие того, что это не традиционное уголовное право, что это такой гибридный подход. Я думаю, то, что предлагает по сути этот закон, это гражданская конфискация. Хотя он старается это делать через какие-то косметические изменения в уголовном процессе. Это недостаточное понятие всей сложности. Закон говорит, прокурор будет доказывать. Что он будет доказывать? На основе какой базы доказательств? До какого уровня он будет что-то доказывать? Когда бремя доказывания будет перемещаться против владельца? Все эти вопросы остаются открытыми. И мы думаем, с нашей точки зрения, это бы создало очень большой риск, что суды бы просто бы отклонили и просто бы не приняли такого закона. Я не говорю даже о международных судах. И украинские суды бы поняли такую недоработанность. И в конце концов, я думаю, самая главная критика этого закона была в том, что с точки зрения принципа разделения властей, очень, скажем так, странным выглядит подход, когда законодатель старается решать вопрос конкретного дела через законодательные изменения. Каким образом мы можем гарантировать справедливый суд, если законодатель меняет регулирование для того, чтобы добиться того или иного исхода конкретного дела? Это для нас всех поднимает очень серьезные вопросы и с точки зрения верховенства права и разделения властей, и, конечно, справедливого суда.
Дякую, Довідас. Дякую за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського. Ми говорили про законодавство, про спецконфіскацію, власне, широко і стосовно ухвалених законопроєктів в лютому цього року, і стосовно нещодавного, буквально ухваленого законопроєкту, який так само стосується цієї теми. Гості студії Довідас Віткаускас, експерт стратегічного планування проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ юстиції в Україні», так само екс-заступник міністрів юстиції Литви Гінтерес Шведес, який так само є експертом проєкту Європейського Союзу.
А ми продовжуємо громадську хвилю на громадському радіо. І перш ніж у нашій студії з'являться наступні гості, давайте трохи переведемо подих. Лариса Денисенко та Ірина Славінська на хвилинку вимкнуться зі студії. Режисер прямого ефіру В'ячеслав Кирішун поставить свіжий прогноз погоди від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 20 квітня в Україні переважатиме волога дощова погода. Атмосферний фронт із півночі Європи принесе в Україну дощі, місцями з грозами, вдень у південній частині, а ввечері у східних областях можливі сильні дощі. Найближчої ночі у більшості областей суттєві опади малоймовірні. У більшості областей України також очікується подальше зниження температури повітря. Вдень плюс 8, плюс 15, у південній частині та на південному сході трохи тепліше, плюс 13, плюс 18. У Києві 20 квітня вночі буде сухо, а вдень почнуться дощі. Температура повітря у нічні години плюс 7, плюс 9, холоднувато, а вдень також не дуже комфортно, плюс 9, плюс 12 градусів. У четвер у більшості областей України похолодання посилиться.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц. Краматорськ 99,1 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
І ми повертаємося в студію і міняємо тему. Після юридичної складової нашої громадської хвилі ми повертаємо на культуру і на книжки, і на літературу, і багато мистецьких подій. Насправді, криколомна подія відбудеться завтра і триватиме до неділі включно. Це відкриття книжкового арсеналу. Я вітаю в студії двох кураторок. Власне, Оксана Хмільовська, кураторка цілої програми книжкового арсеналу, і Юлія Козловець, кураторка дитячої, не менш гігантської насправді програми цієї події. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий вечір.
Звичайно, дуже важко представляти програму, щоб ви починали це розкладати, що буде найцікавіше, хто приїде, як це складається. І в нас вже були автори, навіть які представляли свої події. Ми намагаємося відстежувати і робити такий предпоказ або предчитання того, що відбудеться з 20 по 24 квітня, але менше з тим, я хотіла би, щоб ви, можливо, представили особливих гостей, кого варто слухати, тому що це, припустимо, люди, які не часто бувають в літературному вирі України, ну і так само представити якісь точкові, знакові події, які відбудуться 20-24 квітня цього року в столиці України. Будь ласка, хто почне? Дитячі, дорослі, хто почне, хто
добре,
перший.
Добре, давайте я почну.
Оксана?
Цього року у нас буде 20 тематичних блоків і спеціальних програм. В нас, так би мовити, мікропрограмний підхід в цьому році. Для того, щоб кожен відвідувач, який прийде на книжковий арсенал, зорієнтувався, що йому цікаво. Тобто, чи йому цікаві ілюстрації, щоб він пішов в секцію ілюстрації, подивився, чи йому цікаво послухати філософські дискусії, чи на історичну якусь тематику. Також у нас буде аж 15 виставок різноманітних, там грузинська дитяча ілюстрація, литовська дитяча ілюстрація, прекрасна виставка кіноплакатів від центру Довженка. Також цікава і така масштабна виставка від Пікторіку, 25 французьких ілюстраторів будуть на ній представлені. Ми чекаємо, що це все візуальне різноманіття вразить нашу аудиторію. Стосовно письменників...
Якраз хотіла запитати, читати буде що? Якщо не тільки дивитися, але щось почитати може?
Так, всі видавці кажуть, що криза, але насправді повидавали достатньо багато новинок. Із таких найпомітніших, це вже понад 400 новинок буде в нас представлено.
Ого, цілком пристойно звучить.
Цілком пристойно, так.
Так, на вітрині новинок минулого року у нас десь було їх під 200, а це вже так значно багато, більше. Знову ж таки, анонсую нашу вітрину новинок, можна подивитися, що новенького у нас з нонфікшену вийшло, що новенького про українську літературу, переклади. І також у нас буде така секція видань про Київ для киян, хто цікавиться історією міста.
Мені це приємно, наприклад. Якщо говорити про дитячу програму, Юлія, от які найцікавіші штуки, особливо суботу в неділю, тому що всі орієнтовані батьки, скажімо, на вихідні піти десь з дітьми.
От, але мені здається, що я нагода 5 днів прогулювати школу, насправді, на книжковому арсеналі.
Ну,
хоча, можливо, це не дуже педагогічно.
Можливо, але є ще робота у батьків. Ну,
і роботу теж.
Це в нас насправді одна з останніх таких, один з останніх таких жартів, що з'явилося, що за останні декілька років в декого в сім'ях навіть така традиція з'явилась, що на 5 днів арсеналу дитину звільняють від школи, мама бере, наприклад, молодшу, з яким в декреті сидить зараз, бере старшого, якого звільняє зі школи декретом мамським, і вони на арсенал 5 днів, бо це поважна причина. Сміюсь, звичайно, але програма цього року дитяча, вона, так би мовити, подорослішала, я б сказала, у порівнянні з колишніми арсеналами, тому що реально дуже помітно зросла якість подій, які пропонуються.
А про що цього року дитяча програма? Вона от завжди структурована навколо якоїсь ідеї, і що цього року в центрі уваги?
Так, вже традиційно ми виділяємо спеціальну тему дитячої програми, якій присвячується досить багато подій упродовж всього фестивалю. Цього року спеціальна тема звучить «Особистість і особливе». В цій темі ми хотіли би говорити з нашими гостями і учасниками про особистість кожного і важливість свого «я», да, для кожного особисто, для дитини, для дорослого, про особливі потреби, які в нас є у кожного, про людей з особливими потребами, про якісь особливі серйозні або несерйозні теми в літературі, про літературу без табу. Тобто такі особливі теми, вони таким чином і названі. Да? В цій спеціальній темі досить багато дуже крутих заходів. Наприклад, Катя Бабкіна організовує 2 тематичні екскурсії на книжковий арсенал для діток, яким важко зазвичай добратися до книжкового арсеналу через якісь певні фізичні вади, і в них немає такої можливості, наприклад, немає такої можливості зазвичай в такому якомусь звичайному своєму житті. Катя організувала таку дуже велику акцію потужню. У нас є колектив волонтерів дітей, підлітків, які будуть допомагати своїм одноліткам, в яких є така фізична потреба. Таких будуть 2 екскурсії в п'ятницю і в неділю. Спеціально для цих екскурсій ми не будували якісь особливі заходи в програмі. Тобто основна ідея, що всі ми особливі, хочемо потрапити на книжковий арсенал як на подію, подивитись, що там є цікавого. Для кожного там є якась цікавинка і буде весело всім, скажімо так. Ще хочу в цій спеціальній темі окремо окреслити колекцію, яку нам в Україну привезло посольство Швейцарії. Це колекція Міжнародної ради дитячої та юнацької книги IBBI для книжок для дітей з особливими потребами. Реально дуже круті книжки. Я дуже всіх запрошую побувати на стенді у посольства Швейцарії і подивитися їх і порозглядати. Особливість для мене особисто в цій колекції в тому, що там досить багато книжок абсолютно для всіх. Це не значить, що там книжки тільки шрифтом Брайля, наприклад, або якимись, ну, для діток з аутизмом, або що. Там книжки просто для всіх, які можуть читати з цікавістю і насолодою абсолютно кожна родина. Досить цікаві книжки, які може читати, наприклад, мама, в якій є вади зору, своєму здоровому малюку. Тому що, наприклад, книжка шрифтом Брайля, як ми звикли, то просто книжка, в якій є абсолютно тільки Брайль. Да? А тут це книжка-картинка, ілюстрована з текстом, в якій йде построчний переклад, да, шрифтом Брайля. Тобто мама дивиться навпомацьки, да, а дитина дивиться книжку, читає за маму, і вони разом насолоджуються цим процесом і самим твором. Коротше, колекція дуже бомбезна, я дуже раджу всім побувати, подивитися. Ми влаштовуємо спеціальну дискусію з культурним проєктом «Букмоль», які будуть розказувати, чому саме ці книжки відібрані, які книжки, можливо, з українських видань могли би потрапити до такої колекції, якби була така ідея. це все навколо спеціальної теми, такі події в нас згуртовані.
У нас ще декілька хвилин на закінчення нашої розмови. І ось ми зробили декілька таких яскравих точок на дитячій програмі, можливо, декілька яскравих точок в дорослій, може, по-книжково, може, по-проектно Оксана Хмельовська могла би назвати. Так, широкими мазками.
Широкими мазками, 20 все-таки спецпроєктів. Цього року до книжкового арсеналу доєдналися нові куратори, крім досвідчених Юлії Козловець, Ірини Славінської, яка, до речі, у нас в ефірі. І анонсуй, Іро, як називаються твої дві спеціальні програми?
Дві спеціальні програми. Одна – література як інструмент соціальної дії, нова, друга – обмін речовин, добре забута, стара. Але, напевно, цінніше наголосити на тому, хто у нас, за що у нас нове, є кримська програма, історична програма.
Так, в нас фокус на кримських татарах, на яких начебто звертають увагу, але не надто багато культурних подій. І в нас їдуть до нас видавці кримсько-татарської, які видають книги кримсько-татарської мови. На жаль, такі лишилися в Криму одні. І вони дуже хочуть. Вони кажуть, що це ковток свіжого повітря для них приїхати. І вони привезуть свої дитячий журнал і деякі свої книжки.
Ну що ж, тим, у кого вже апетит з'явився і розігрався, нагадаємо, що 20 квітня, тобто завтра ввечері, вже відбудеться відкриття традиційного, вже 6-го міжнародного книжкового літературного фестивалю «Книжковий арсенал». Ми говорили з Оксаною Хмельовською, координаторкою «Книжкового арсеналу», та Юлією Козловець, кураторкою дитячої програми «Книжкового арсеналу». І завтра ввечері, я так розумію, всі побачимося разом. Нагадаю, що Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у громадській хвилі на громадському радіо. Після новин ми повернемося до студії. Слухайте, думайте.